Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Коли в небі над Єгиптом розвалився російський туристичний лайнер, Британія негайно заборонила всі польоти на територію країни, вважаючи її небезпечною для своїх громадян. Проте в Україні цей напрямок далі вважають безпечним, попри те, що катастрофа забрала життя 4 українських громадян. Чи достатньо українська держава дбає про безпеку українців за кордоном? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як реагує на небезпеку для своїх громадян Україна та Британія? З вами Марія Щур. Керівництво Великої Британії вирішило евакуювати британських громадян, які залишаються на єгипетському курорті Шарм-аль-Шейх, по тому, як зазнав катастрофи літак російських авіаліній, який вилітав з цього міста на Червоному морі. Фахівці з питань безпеки висловлюють припущення, що російський літак міг стати жертвою терористичного нападу. Відтак Британія скасувала усі рейси пасажирських літаків у цьому напрямку, внаслідок чого до 20 тисяч британських туристів не змогли вилетіти додому. Наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач повідомляє.
Велика Британія щойно по тому, як почали висловлюватися версії щодо бомби, яка вибухнула на борті російського пасажирського літака, що прямував Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, оголосила про припинення будь-яких пасажирських полетів до цього єгипетського курорта. Британська авіакомпанія British Airways, також популярні чартерні авіакомпанії Thomson, Thomas Cook та Monarch одразу ж оголосили про повне припинення полетів до Шарм-ель-Шейха. Бюджетна авіакомпанія EasyJet також послідувала прикладу своїх колег. Відтак, на цьому не аж так надто великому єгипетському курорті на Червоному морі заскоченими зненацька опинилися до 20 тисяч британців. Ясна річ, що все це викликало певні панічні настрої, і британські громадяни навіть ставили риторичне запитання, чи ж власті у Лондоні взагалі про них дбають. І от прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон скликав надзвичайну нараду, після якої він оголосив про своє рішення щодо кроків, які мають забезпечити максимальну безпеку тих британців, які залишились у Шарм-ель-Шейху.
Ті рішення, які я ухвалюю, торкаються першочергової вимоги безпеки для британських громадян. Саме тому попередньо ми скасували всі полети з та до Шарм-ель-Шейха. Тому, власне, нам забере певний час, аби вивезти звідти всіх британців. Але першочерговим тут постає запровадження більшої кількості серйозних заходів безпеки у цьому аеропорту, аби ми безпечно мали змогу відправити людей літаками додому. Це наш пріоритет, і це те, над чим ми працюватимемо разом з єгиптянами.
Британський прем'єр також наголосив на правильності рішення скасування всіх полетів, покладаючись на дані розвідки і керуючись безпекою для британців, які перебувають у Шарм-ель-Шейху.
Ми, звісно, не можемо бути абсолютно впевненими, що російський літак мав на борті бомбу, проте з того, що до мене доходить, це виглядає ймовірним сценарієм. Отож, я дію, покладаючись на дані розвідки, а також довіряючи порадам фахівців. Відтак, це було правильне рішення скасувати на час усі полети до тієї частини світу, доти, допоки ми не будемо в змозі безпечно привезти наших громадян додому.
Як на британське керівництво, основна проблема з евакуацією британців з єгипетського курорту постає у вигляді недостатніх заходів безпеки в аеропорті Шарм-ель-Шейха і незадовільному догляді багажу, що його здають пасажири. Для цього Лондон вирішив працювати разом з єгиптянами, водночас взявши під свій контроль саму систему передполетного догляду. Саме про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Філ Хаммонд.
Putting in place short-term emergency measures that will allow us to
Ми працюємо разом з єгиптянами і авіалініями, аби запровадити негайні заходи безпеки, які дозволили б нам чітко бачити, що саме вантажиться на літаки в аеропорту Шарм-ель-Шейху, перевіряти ці літаки, аби бути цілком впевненими, що вони можуть безпечно летіти назад до Сполученого Королівства. І ці заходи безпеки залишатимуться у дії увесь той час, наскільки це буде потрібно, аби повернути британських туристів додому. Другим кроком цього плану буде детальний розгляд разом з єгипетською стороною тих заходів безпеки, які існують в аеропорту Шарм-ель-Шейху, із метою якнайшвидшого відновлення роботи цього литовища. Це те, чого ми прагнемо. Це те, чого хочуть єгиптяни.
Міністр транспорту Великої Британії Патрік Маклофлін, який тримав під особистим контролем справу про вивезення тисяч британців Шарм-ель-Шейха, у свою чергу окреслив все те, що робить британський уряд у напрямку безпечного повернення британців додому. В аеропорті Шарм-ель-Шейха тим часом також ніс своє чергування посол Британії до Єгипту Джон Кассон, який особисто перевіряв посилені заходи безпеки, які дозволили безпечне відправлення тисяч британців додому.
Ми б ніколи не дозволили виліт літаків назад до Сполученого Королівства без запровадження додаткових посилених заходів безпеки у цьому аеропорту. Все це має забезпечити повну безпеку повернення людей додому.
Власне, вже у п'ятницю перша група британців залишила Шарм-ель-Шейх літаком бюджетної авіакомпанії EasyJet, прямуючи до лондонського аеропорту Гатвік. Інший літак цієї авіакомпанії вирушає у напрямку литовища Лутон, що на північ від Лондона. Заплановано відбуття ще 5 літаків чартерної авіакомпанії Monarch до низки британських аеропортів, а також одного літака авіакомпанії British Airways до лондонського аеропорту Гатвік. Проте, за підрахунками, повна евакуація британців з курорту на Синайському півострові забере кілька днів. Загалом, ця ситуація не є чимось винятковим. Міністерство закордонних справ Великої Британії регулярно складає і переглядає списки країн, куди не радять їздити британцям з міркувань їхньої безпеки. Ознайомитись з тими поновленими списками можна у різному форматі, і це не є жодною проблемою. Британські власті зазвичай досить дієво реагують на проблеми своїх співгромадян за кордоном. Варто хоча б згадати печальні події у Тунісі у червні цього року, коли після терористичного нападу на одному з курортів тієї північноафриканської країни британський уряд чітко і швидко забезпечив евакуацію тисяч британців з Тунісу, гарантувавши своїм громадянам безпечне повернення додому. Тоді так само все вирішувалося на найвищому рівні – а до Тунісу надсилалися британські фахівці з безпеки авіаперевезень разом зі співробітниками британської поліції та служб безпеки. Отож, у Британії існує чітко відлагоджена формула для подібних випадків. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Після того, як російський аеробус А-321 компанії Когалим Авіа розбився над Синайським півостровом, чимало авіаперевізників заборонили своїм літакам виконувати польоти над цією частиною Єгипту. Серед перших таке рішення ухвалила і Державна авіаційна служба України. Тим більше, що серед загиблих у цій авіакатастрофі четверо громадян України. Чи робить українська держава достатньо для того, щоб зберегти життя українців? Адже існує країна, де на українців чекають не стільки технічні і природні лиха, скільки загроза потрапити за грати. Саме тому, що вони є громадянами України або українцями за походженням. Звідки українцям загрожує небезпека, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У списку політв'язнів у Росії, який готує правозахисна організація «Меморіал», 10% – громадяни України. Причому у «Меморіалі» наголошують, що цей список українцями ще поповниться, бо організація є у процесі підготовки своїх висновків за багатьма справами. Але і зараз українських імен у цьому списку достатньо, щоб змусити українців замислитися про свою безпеку у Росії, вважають правозахисники. Найбільшою з небезпек, які читують на українців безпосередньо на території Російської Федерації, на думку української правозахисниці і експерта міжнародної організації Євромайдан СОС Марії Томак, є можливість опинитись за ґратами, як це сталося з Миколою Карпюком і Станіславом Клихом, звинуваченими у вбивстві російських військовослужбовців у Чечні під час першої чеченської кампанії.
Затримання безпідставні громадян України в Росії є тенденцією. І, на жаль, коли ці люди затримуються, то відразу їхні права порушуються. Не тільки через те, що затримання відбувається безпідставно, а українські консули змогли потрапити до цих людей далеко не відразу. І тортури серйозні і жахливі, які є неприпустимими в будь-якому випадку.
Повідомила Томак у розмові з Радіо Свобода. На її думку, жоден сотень українців, які щодня перетинають кордон з Росією, не застрахований від небезпеки на російській території. І антиукраїнська істерія у Росії збільшує для українців ризик опинитись у цій країні за ґратами лише через громадянство або національну приналежність, зазначила правозахисниця.
На жаль, ми маємо таку ситуацію, коли, вирушаючи до Росії, жоден громадянин України ні від чого не застрахований. І для цього не обов'язково бути учасником УНСО, організації або правого сектору, вони визнані екстремістськими в Росії. Для цього достатньо, щоб якомусь, наприклад, прикордоннику або працівникові поліції здалося, що ти схожий на правосека в лапках, і відразу вони можуть після цього викликати ФСБ, які почнуть тебе допитувати з пристрастю і виб'ють, що пан Яценюк брав участь в чеченській війні,
каже Томак. За її словами, мова йде не про сотні, але про десятки громадян України, чиї права порушено на території Росії. При цьому далеко не всі українці, котрі потрапляли до російських СІЗО і в'язниць, причетні до організації партій, які російське законодавство визнало екстремістськими, зазначила Томак. За міжнародним правом захистити громадян України за кордоном має МЗС, а точніше працівники консульської служби. Але наразі у Росії українські консули не мають змоги потрапити до бранців і надати їм реальну допомогу. Цей факт визнають і правозахисники, і працівники Міністерства закордонних справ України. Українське МЗС не раз висловлювало обурення такими діями Росії, але активної просвітницької кампанії у цьому напрямку не веде, обмежуючись заявами і рекомендаціями українцям самим оцінювати наявні ризики та існуючі загрози. У цій ситуації функції держави знову взяли на себе волонтери. З ініціативи Євромайдан СОС українські правозахисники розробили інструкцію, що робити, якщо тебе затримало ФСБ, щодо того, як поводити себе при арешті. Один з авторів рекомендацій – львівський студент Юрій Яценко, який більше року провів у Росії в ув'язненні. Перше і найголовніше, що має зробити заарештований – повідомити про своє затримання родичів в Україні та українських консульських працівників у Росії. При цьому автори інструкції визнають, що добитися права на телефонний дзвінок надзвичайно складно, а захистити свої людські права, потрапивши до російської правової в лапках системи, фактично неможливо. Найбільших переслідувань громадяни України зазнають в анексованому росіянами Криму, де їх переслідують і проти них порушують кримінальні впровадження. Серед найбільш кричущих випадків, як зазначено у заяві МЗС України, тиск на кримсько-татарський народ та його лідерів.
Російська Федерація відверто ігнорує невпинні вимоги світової спільноти припинити системне порушення прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим. У своєму прагненні знищити будь-який зв'язок окупованої території із рідною державою, Москва продовжує масштабні утиски на півострові. Від цього страждають мільйони громадян України, передусім кримські татари і етнічні українці. Одними із жертв боротьби зі свободою слова і національною ідентичністю стали кримсько-татарський телеканал АТР у Сімферополі, його співробітники Ліля Буджурова і Ельзара Ісламова, а також рідні активісти Ленура Ісламова.
Наголошують у міністерстві. Справи, які провадить Росія проти українців, мають політичне підґрунтя, упевнені міжнародні правозахисні організації, які неодноразово звертались до Москви з вимогою звільнити бранців українців. В Україні ж питання звільнення українських в'язнів совісті з російських в'язниць називають найважливішим у міжнародній діяльності держави. Цю думку озвучив народний депутат України Сергій Висоцький в ефірі «П'ятого каналу».
Міжнародний суд з прав людини, наприклад, може ухвалити своє рішення. Але це не буде мати жодного впливу на Росію. Тож нам потрібно працювати в інформаційному полі, на дипломатичному полі, щоб про цих людей, про наших співгромадян, ув'язаних в Росії, не забував світ. Щоб питання звільнення цих людей стояло на порядку денному в ПАРЄ, ОБСЄ, на Генеральній асамблеї ООН. Тобто Україна постійно повинна про цих людей доносити інформацію.
Зазначив Висоцький. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Звідки загрожує найбільша небезпека для українських громадян і чи адекватно українська держава на неї реагує? Про це Радіо Свобода вирішило розпитати дипломата, голову громадського фонду «Майдан закордонних справ» Богдана Яременка. А розмову ми розпочали з реакції Українського міністерства закордонних справ на авіакатастрофу в Єгипті.
Фактично поза рамками доручення уряду чи прем'єр-міністра постійно моніторити в разі необхідності здійснити відповідні заходи, особливо нічого не відбулося. Ну, приблизно тієї ж позиції дотримується переважна кількість іноземних держав, не лише уряд України. Принаймні, заяви були Міністерства закордонних справ, що воно підтримує або встановило контакти з переважною більшістю туроператорів для посилення моніторингу за перебуванням кількістю громадян України, місцями їх перебування. Це теж важлива підготовча робота, яка от в разі виникнення загроз допоможе швидко зреагувати.
Чи, на вашу думку, українцям там загрожує менше, ніж тим самим британцям? Ми знаємо, що британський уряд відреагував дуже швидко і заборонив всі польоти туди. І кілька тисяч людей опинилися в ситуації, коли вони не могли виїхати і зазнали проблеми в зв'язку з цим.
Основну загрозу для себе відчули росіяни. Мова йде про те, що, зокрема, от ситуація з російським літаком розгортається відразу після оприлюднення розслідування міжнародного щодо терористичного акту з малайзійським боїнгом на території України. І ми бачимо, що частина претензій міжнародної слідчої цієї комісії чи групи стосувалася того, що авіакомпанія діяла неадекватно, не врахувавши всю наявну інформацію про загрози. Через те тут можна сказати, що таке може бути цілком, що деякі уряди або деякі авіакомпанії навмисно згущають фарби, але знову ж таки, для цього треба володіти всією інформацією, яку володіють відповідні авіакомпанії. Чим керуються, чому саме такі жорсткі заборони і заходи вживають у сфері безпеки британській власті чи російській, треба швидше все питання адресувати їм. Очевидно, українським громадянам не загрожує більше, ніж загрожує громадянам Росії.
Для українців існують набагато більші загрози в зв'язку із тим, що Росія веде агресію щодо України, і багатьох українців спіткала така проблема, що їх або викрадають з території України, або їх заарештовують і тримають без суду і слідства, інколи навіть по кілька місяців на території Росії, і потім ухвалюють судові рішення, з якими українська сторона вона не лише не погоджується, але протестує, поки словесно нічого більше не може додати до свого протесту. Як мала би українська держава реагувати на це? Попереджати про те, щоб українці не їздили, але ми знаємо, що заяви МЗС були з цього приводу, але там було сказано лише, щоб люди самі оцінювали ступінь цього ризику.
Оце якраз прямо протилежний випадок, коли дії української влади, причому вже впродовж тривалого періоду, півтора року, є цілком неадекватними ситуації. Україна перебуває фактично в стані війни з Російською Федерацією, і рівень дипломатичних стосунків, характер дипломатичних стосунків між нашими державами не відповідає реальній ситуації. Взагалі Україна повинна була б розірвати дипломатичні відносини з цією державою і не спекулювати, так як це робить зараз уряд, на наявності великої кількості українців, їх юридичних і інших потреб, необхідності їх захисту, а сказати прямо, що при реальному стані становища речей Україна не має жодної можливості надавати передбачені законом послуги і захищати інтереси і права громадян України, українських фізичних і, що важливо, юридичних осіб. Ні бізнесу, ні нашим громадянам українська держава наразі допомогти не може, оскільки позиція Росії диктується не правом, не законами, а політичною необхідністю і логікою війни. Так ось відмова українського уряду застосовувати логіку війни до Росії, яка цієї логіки дотримується, це є величезною неадекватністю української влади. Звідси українська влада дає неправильний сигнал українцям, розуміючи, що ми маємо дипломатичні відносини, там продовжують працювати українське посольство і консульство, українці продовжують сподіватися на можливість отримання відповідної допомоги. Так це неможливо в разі не тому, що ці посольства чи консульства працюють погано, а тому, що наразі в Росії не працює право.
Українські волонтери взяли на себе функції держави в цьому випадку, і Євромайдан СОС підготував брошуру, в якій говориться про те, що як має захищатися українець, як має реагувати на арешт, скажімо, на території Росії. Чи не мала би проводити інформаційну кампанію держава і роз'яснювати своїм громадянам, що кожен громадянин Росії зараз може стати заручником?
Якась робота проводиться, не можу сказати, що не робиться нічого, але це цілком недостатньо, і її характер не відповідає характеру загроз. От так само, як от наявність російського громадянства може бути загрозою для громадян Сирії чи Єгипті, так само наявність українського паспорту і українського громадянства вже само по собі є загрозою для наших громадян в Росії. Цього наша влада не визнає, принаймні вона цього не говорить прямо. Це треба зазначити прямо і таким чином дати можливість громадянам зробити висновок, чи вони збираються на власний розсуд піддавати себе цій загрозі, чи все ж таки вони утримуються від поїздок, перебування, проживання в Російській Федерації, повернуться туди, де існує право.
Окрема проблема – це величезна кількість українських громадян в Криму. Що може Україна зробити в цьому плані?
Україна наразі не зробила нічого. От якраз сформувати механізми такого захисту або реагування на кризу з анексією можна. І можливості тут в Україні якраз більше, тому що якщо світове співтовариство ще не висловило формально своє ставлення до Росії як неправової держави, то до анексії Криму як неправового акту, а таке ставлення висловлене, воно достатньо чітке, проти Росії введені через це санкції. Через те саме цієї точки зору Україна повинна працювати над створенням механізмів. Які це механізми? Перш за все, підтвердження прав громадян України, які залишилися в Криму, формування відповідних урядових практик, які би допомогли цим громадянам підтримувати стосунки з Україною, оформляти документи, проводити інші правові фінансові операції на території України. Не так, як це було визнано, скажімо, на першому етапі після анексії громадяни України були визнані нерезидентами, а навпаки, тобто створювати для них всілякі можливості підтримання контактів і розвитку їхніх відносин з Україною. Це перше, на що повинно було звернути увагу українська влада. Друге питання – це створення механізмів впливу на Російську Федерацію. І в цьому плані блокада була б найкращою відповіддю на це питання. Поки Російська Федерація заявляє про те, що питання Криму закрите, має бути закритий і Крим. Туди не повинні відбуватися поставки ні води, ні електроенергії, ні продовольства, ні будь-яких інших продуктів. Якщо російська влада розкриває це питання, відповідно, Україна розкриває питання можливості поставки до Криму. Ось, виходячи з такої логіки, потрібно було б створювати механізми впливу на Російську Федерацію, примушення її до діалогу. До діалогу саме про дотримання прав і інтересів громадян України, які залишилися на території Криму, яку українська держава не змогла захистити. І зараз вони перебувають в цьому становищі саме через неспроможність української держави виконати свої зобов'язання перед ними. Звичайно, можна і потрібно проводити значно ширшу активну дипломатичну діяльність, добиваючи створення спеціальних місій ООН, ОБСЄ, Ради Європи в Криму, які би займалися моніторингом, які хоча б могли своєю присутністю створювати мінімальний тиск на органи влади Російської Федерації, перешкоджаючи їх беззаконні проти громадян України.
Дякую, пане Яременко. Нагадаю, що з Богданом Яременком, дипломатом і головою громадського фонду «Майдан закордонних справ», ми говорили про те, де на українських громадян чекає найбільша небезпека. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.